الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: الكبيرة 31 عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. أيها الإخوة المستمعون، عدم التنزه من البول كبيرة، ومن التشبه بالنصارى، فإنهم يقولون: ليس شيء محرم لا الخنزير ولا غيره، ولا شيء نجس لا البول ولا غيره. فإذا بال أحدهم لبس ملابسه دون تنظف. وأذكر أنني كنت مرة في سفر مع رجل فاضل كفيف البصر، فكنا في أثناء السفر بالطائرة إذا مر رجل منهم يقول: هذا نصراني، عرفته من رائحته الكريهة. فهذه طريقتهم، لا يتنزهون من البول، ولهذا يكثرون من العطور لتغطي كريهة رائحتهم، ولكن رائحة قذرهم تغلب على عطورهم، وفترة بقاء العطور محدودة، ثم تذهب وتبقى الرائحة القذرة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وثيابك فطهر. دلت الآية على وجوب تطهير الثياب من النجاسات لأجل الصلاة، فلا تجوز الصلاة في الثوب النجس، ففيها الأمر بالتنزه من البول.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh kerabatnya, begitu pula pengikutnya hingga hari kiamat. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian-kajian berikutnya, Al-Kabirah Al-Hadiyah Wats-Tsalatsun, dosa besar yang ke-31, yaitu tidak membersihkan diri dari kencing, dan ini merupakan ciri khas kaum Nasrani. Tidak membersihkan diri dari buang air kecil, dan ini termasuk ciri khas kaum Nasrani. Tidak membersihkan diri dari kencing merupakan dosa besar, dan dia termasuk perbuatan menyerupakan diri atau tasyabbuh dengan kaum Nasrani, karena mereka mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang diharamkan, bahkan babi ataupun yang lainnya itu tidak diharamkan menurut mereka, dan di sana tidak ada sesuatu yang najis, bahkan air kencing pun tidak najis menurut mereka. Apabila mereka atau salah satu dari mereka kencing, maka mereka langsung memakai pakaiannya tanpa membersihkannya. Dan saya masih ingat ketika suatu ketika saya berada dalam perjalanan bersama seorang yang mulia, dan dia matanya buta. Di sebuah perjalanan dengan pesawat, ada seorang yang berjalan di depannya dari kaum Nasrani, orang Nasrani, dan orang tua ini mengatakan kepadaku, ini adalah orang Nasrani, ini adalah orang Nasrani, dan saya tahu dari baunya yang tidak enak. Ini menunjukkan bahwa mereka kebiasaannya seperti itu, tidak membersihkan diri dari kencing. Oleh karena itu mereka banyak memakai wewangian agar mereka bisa menghilangkan bau tidak sedap mereka. Akan tetapi bau yang dari parfum tersebut akan dikalahkan dengan bau dari tubuh mereka yang tidak sedap. Dan tentunya bau dari parfum tersebut hanya sementara saja, kemudian setelah itu akan hilang, dan akan tersisa bau yang tidak sedap dari mereka. untuk menjelaskan tentang bahwa tidak membersihkan diri dari kencing merupakan dosa besar, Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Sucikanlah pakaianmu wahai Muhammad. Surat Al-Muddatsir ayat keempat. Ayat ini menunjukkan wajibnya membersihkan pakaian dari najis-najis untuk melakukan sholat. Maka tidak boleh kita melakukan sholat dengan pakaian yang najis. Dan di sana ada perintah untuk, dalam ayat ini juga perintah untuk membersihkan diri dari kencing.
ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة متفق عليه. وهذا الحديث واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة من الكبائر لقوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي بعض الروايات أما إنه لكبير فقوله وما يعذبان في كبير ليس المعنى أنه ليس من كبائر الذنوب بل المراد ليس كبيرا على النفوس أي أن الأمر سهل لا يشق على النفوس. والأول منهما عدم الاستنزاه من البول, والاستنزاه من البول سهل بأن يتبول الإنسان باحتياط ألا يطير عليه من رشاشه, وإذا انتهى غسله أو استجمر كما جاء في السنة. الثاني عدم المشي بالنميمة سهل أيضا وكف اللسان, فليس أمرا شاقا ولا كبيرا. ثم قال أما إنه لكبير يعني من الأمور والذنوب الكبيرة, وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. قال رحمه الله ولكن أكثر الطرق التي جاءت في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله, ولقوله لا يستتر من بوله معنى آخر أي إذا ذهب ليبول لا يستتر عن أعين الناس. وعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس, وحفظ العورة واجب وعدم سترها محرم.
Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan dua kuburan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma yu'adzaban." Sesungguhnya dua orang yang berada di kuburan tersebut sekarang sedang diazab atau disiksa. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, dan dua orang ini tidaklah disiksa karena sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ, adapun salah satu dari keduanya dahulunya dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, adapun orang yang lain, orang yang kedua, maka dia dahulunya berjalan di muka bumi dengan tindakan atau perbuatan namimah, yaitu mengadu domba. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa tidak membersihkan diri dari kencing merupakan dosa besar, ya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang yang sedang dikuburkan ini, yang ada di kuburan tersebut, sekarang benar-benar sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar, karena perkara yang berat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu lakabir." Tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut adalah sesuatu yang besar. Faqaulu, perkataannya wa ma yu'adzabani fi kabir, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dua orang ini tidaklah diazab karena perkara yang besar, maksudnya bukanlah bahwa apa yang dilakukannya tidak termasuk dosa besar, tapi maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut tidak berat dilakukan. Bukanlah sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang. Perkara yang pertama yang disebutkan hadis ini adalah tidak membersihkan diri dari kencing. Padahal perbuatan membersihkan diri dari kencing merupakan perbuatan yang mudah, perbuatan yang ringan. Misalnya ketika seseorang kencing dengan hati-hati agar cipratan kencingnya tidak mengenainya, tidak mengenai bajunya. Kemudian setelah itu dia membersihkan dirinya, membersihkan bekas kencingnya tersebut atau melakukan istijmar, yaitu bersuci dengan batu ya, sebagaimana diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perbuatan atau perkara yang sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh orang. Perkara yang kedua yang mudah dilakukan oleh orang dan akan tetapi merupakan dosa besar adalah yang disebutkan dalam hadis itu ya, dia berjalan di muka bumi dengan mengadu domba. Dan meninggalkan hal ini merupakan perkara yang mudah, yaitu dengan menjaga lisan agar tidak melakukan namimah. Ini perkara yang mudah, bukan perkara yang berat bagi manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ama innahu lakabir, sesungguhnya perbuatan yang dilakukannya adalah dosa besar. Maksudnya termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Dan ini merupakan penjelasan susulan agar perkataan yang pertama yaitu wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidaklah diazab karena dosa yang besar. Rasulullah menyusuli dengan perkataannya ama innahu lakabir. Ingatlah bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan dosa besar. Supaya perkataan yang pertama tidak disalahpahami. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, akan tetapi jalan-jalan hadis ini yang terdapat di dalam Sahihain redaksinya adalah dengan redaksi fakana la yastatiru min baulihi, bahwa orang tersebut dahulu tidak menutup diri ketika kencing. Menutup diri ketika kencing. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup diri ketika kencing, ini adalah makna lain ya. Ini mengandung makna lain, yaitu ketika orang tersebut pergi untuk kencing, dia tidak menutup diri dari pandangan manusia. Dia tidak memperdulikan mereka melihatnya dalam keadaan yang tidak enak dipandang tersebut. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin buang hajat, beliau menjauh dari manusia. Dan di sana banyak adab ya untuk buang hajat yang bisa dipelajari di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab ahkam. Dan tidak menutup diri ketika kencing ini menjadikan seseorang tidak menjaga aurat dia dari manusia. Makanya ini merupakan tindakan yang tercela.
Qala rahimahullah taala wa an Anas radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata 'adab al-qabr minhu, rawahu ad-Dharqutni. Wa hadha معاشر المستمعين فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزه من البول، وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول كبيرة موجبة لعذاب القبر. قال رحمه الله ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة، وذلك أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة فلا تكون صلاته مقبولة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah untuk menjelaskan tentang dosa besar tidak membersihkan diri dari kencing adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tanazzahu minal baul." Hendaklah kalian membersihkan diri dari kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu disebabkan olehnya, disebabkan oleh kencing itu. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Di dalam hadis ini terdapat penguat dari makna yang pertama dari hadis yang telah lalu, yaitu perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la yastanzihu minal bauli. Dahulu orang yang pertama dia tidak membersihkan diri dari kencing. Sedangkan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul. Hendaklah kalian membersihkan diri dari kencing. Dan ini menunjukkan bahwa tidak membersihkan diri dari kencing merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar yang menjadikan seseorang diazab di kuburnya. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau memberikan keterangan, kemudian orang yang tidak menjaga dirinya dari kotoran kencing ini, dari najis kencing, baik di badannya ataupun di pakaiannya, sholatnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diterima. Karena apa? Karena sholat tidaklah diterima kecuali dengan syarat taharah. Dia harus suci. Suci badannya, juga suci pakaiannya. Apabila orang tersebut tidak membersihkan diri dari kencing, maka tentunya dia akan sholat. Sholatnya tidak di atas, tidak dalam keadaan suci. Makanya sholatnya tidak akan diterima. Dengan demikian, selesailah pembahasan tentang dosa besar yang ke-31.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabira al-thaniyah wal-thalathun al-makkas. Wal-makkasu, أيها المستمعون، هو الذي يأخذ من أموال الناس بالقهر ما لا يلزمهم شرعا. قال: وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويدل على تحريمه عموم هذه الآية، فكل بغي وظلم للناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. قال رحمه الله: وفي الحديث الزانية التي طهرت نفسها بالرجم، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له ولقبلت منه. فقوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه لقوة التوبة التي حصلت منها. فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. يقول الذهبي رحمه الله: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب هو أعظم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. بين هنا خطورة المكس وأنه أضر من قاطع الطريق. ووجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق أن كل منهما قاعد في طريق المسلمين للأخذ من أموالهم ظلما. قال رحمه الله: وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت. أي أن الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي، وكل منهما متعاون على هذا الأخذ. ومما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: والمكوس حرام والعمل بها حرام، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيها. ثم نقلوا كلام الذهبي رحمه الله المتقدم، وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة.
Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada dosa besar yang ke-32, yaitu dosa mengambil upeti, yaitu dosa mengambil upeti. Dosanya orang yang mengambil upeti. Orang yang mengambil upeti adalah orang yang mengambil dari harta manusia dengan paksaan, padahal tidak ada kewajiban secara syariat. Orang yang mengambil dari harta manusia dengan cara paksaan, padahal syariat tidak mewajibkannya. Dan hal tersebut masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Dzahabi di dalam kitabnya ini, yaitu firman-Nya, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan mereka melampaui batas di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Merekalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Surat Asy-Syura ayat ke-42. Keumuman ayat ini menunjukkan haramnya mengambil upeti dari orang-orang. Karena setiap tindakan melampaui batas dan setiap tindakan menzalimi manusia dengan cara yang tidak benar, baik dalam hal harta ataupun dalam hal kehormatan ataupun dalam hal jiwa atau darah, ya, semuanya itu diharamkan. Dan termasuk di antara tindakan tersebut adalah tindakan mengambil upeti. Tindakan mengambil upeti yang termasuk tindakan mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Dzahabi untuk menunjukkan bahwa mengambil upeti merupakan dosa besar, hadis yang menerangkan tentang pezina yang telah bertaubat dan mensucikan dirinya dengan hukuman rajam. Orang ini yang pezina, perempuan ini termasuk sahabat Rasulullah, dan dia meminta untuk disucikan dirinya dengan hukuman rajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lah wa laqubilat minhu. Seandainya orang ini, maksud beliau adalah perempuan pezina yang telah meminta untuk dirajam, ya, orang ini telah bertaubat dengan taubat yang apabila pengambil upeti melakukannya, maka dosa pengambil upeti tersebut akan diampuni dan akan diterima taubatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, lau tabaha sahibu maksin, seandainya pengambil upeti bertaubat dengan taubatnya, maka ini menunjukkan bahwa pengambil upeti itu berada di atas dosa besar, berada di atas dosa yang agung. Dan taubat ini, taubatnya perempuan yang berzina ini, apabila dilakukan oleh pengambil upeti, maka taubatnya akan diterima. Karena apa? Karena kuatnya taubat yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Dan hadis ini, dari mafhum hadis ini kita memahami bahwa pelaku upeti itu berada di atas dosa yang besar, berada di atas dosa besar, dan ini menunjukkan bahwa mengambil upeti termasuk di antara perbuatan dosa besar. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pengambil upeti itu menyerupai perampok. Pengambil upeti itu menyerupai perampok, bahkan dia lebih buruk dari pencuri. Pengambil upeti lebih buruk dari pencuri. Karena apa? Karena orang yang menindas manusia dan dia terus mengambil upeti dari manusia, dia lebih parah dan lebih menzalimi orang yang tidak demikian. Lebih mendzalimi daripada orang yang hanya melakukan sekali saja. Akan tetapi orang yang mengambil upeti, dia mengulang-ulangi pemerasan tersebut. Imam Dzahabi rahimahullah di sini menjelaskan bahaya orang yang mengambil upeti, bahwa orang tersebut lebih berbahaya daripada perampok. Persamaan di antara dua orang ini, perampok dengan pengambil upeti, adalah dua-duanya mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Dan Imam Dzahabi rahimahullah meneruskan perkataannya bahwa pengambil upeti, penulisnya, baik dari orang-orang yang mengamankannya ataupun syekh ataupun orang yang punya tempat yang digunakan untuk mengambil upeti tersebut, mereka itu sama-sama dalam dosanya dan mereka adalah para pemakan harta yang diharamkan. Maksud Dzahabi di sini adalah bahwa larangan dalam mengambil upeti ini umum ya. Ini mencakup para penulisnya, mencakup para pengambilnya, mencakup orang yang mengamankannya, semuanya mereka termasuk orang-orang yang saling membantu dalam proses ini, proses pengambilan upeti tersebut. Makanya mereka masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan bahwa upeti itu diharamkan dan mengamalkan upeti ini juga diharamkan. Walaupun upeti tersebut nantinya akan dipakai oleh para penguasa untuk proyek-proyek yang bermacam-macam, sebagaimana proyek jalan-jalan. Karena apa? Karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengambil upeti dan beliau memberikan larangan yang keras di dalamnya. Kemudian para ulama di Lajnah Daimah menukil perkataan Imam Dzahabi yang telah lalu. Dengan demikian selesai pembahasan tentang dosa besar yang ke-32, yaitu dosa besar mengambil upeti dari manusia dengan cara yang tidak benar.
Qala al-Imam al-Zahabi rahimahullah al-kabirah al-thalitha wa al-thalathun al-riya wa huwa min al-nifaq. الرياء أيها المستمعون كبيرة من الكبائر وهو من خصال المنافقين، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين يراؤون الناس. قال الحسن البصري رحمه الله كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. والرياء أن يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطن، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، ويظهر الإخلاص ويبطن الشرك، يظهر الصدق ويبطن الكذب. وهو نوعان. النوع الأول الرياء الخالص، قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. النوع الثاني يسير الرياء، وهو أن يخالط العمل شيء من الرياء، كان يزين المرء عمله الصالح لرؤية أحد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا اليسير من الرياء ليس محبطا للأعمال كلها ولا ناقلا من الملة، ولكنه محبط للعمل الذي قارنه، فلا يقبل الله تعالى منه. قال رحمه الله وقال الله تعالى عن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبهم الناس مؤمنين، لا لإخلاصهم وطاعتهم أمر الله. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، كصلاة العشاء وصلاة الصبح. وهذا الرياء الأكبر، رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال رحمه الله وقال الله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مثال من أمثلة الرياء، وهو الرياء في النفقة، ينفق ماله ويبذله للفقراء والمحاويج رياء ليس طلبا لثواب الله، والله لا يقبل العمل نفقة أو غيرها إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak dosa besar yang berikutnya, yang ke-33, yaitu dosa besar riya. Dan riya termasuk dari bentuk kemunafikan. Riya adalah dosa besar dan dia termasuk bentuk dari kemunafikan. Riya merupakan salah satu dari dosa besar dan dia termasuk sifat kaum munafikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menerangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Allah taala berfirman, "Yura'unan nas." Mereka itu melakukan tindakan riya kepada manusia. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa kana yuqal an-nifaqu ikhtilafu as-sirri wal-'alan. Dahulu dikatakan bahwa kemunafikan adalah berbedanya antara keadaan zahir seseorang dengan keadaan batinnya. Wal-qawli wal-'amal. Berbedanya perkataan seseorang dengan perbuatannya. Wal madkhali wal makhraj. Berbedanya seorang di waktu masuk dan di waktu keluarnya. Riya adalah menampakkan kepada manusia suatu amalan yang tidak ada di dalam batin seseorang. Misalnya, dia menampakkan kesalehan dan menyembunyikan keburukannya. Dia menampakkan ikhlas, tapi di dalam batinnya ternyata dia melakukan kesyirikan. Dia menampakkan kejujuran, tapi ternyata dia menyembunyikan kedustaan. Dan riya ini ada dua macam. Yang pertama adalah riya yang murni. Yang pertama adalah riya yang murni. Dan ini diterangkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman-Nya tentang kaum munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka menemui orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Namun apabila mereka meninggalkan orang-orang yang beriman tersebut, menemui setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, bersama teman-teman mereka yang munafik. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah memperala atau menertawakan mereka. Ini adalah bentuk dari riya yang murni. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat lain tentang orang munafik juga. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini perkataan kaum munafiqun, padahal mereka di dalam hatinya tidak mengatakan demikian atau tidak meyakini hal itu. Ini riya yang murni. Riya yang jenis yang kedua adalah riya yang ringan atau riya yang sedikit, yaitu dengan mencampurkan antara amal ibadah dengan perbuatan riya. Seperti misalnya seseorang menghiasi amal salehnya ketika dilihat seseorang. Ketika dia dilihat seseorang, dia membaguskan amal salehnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal?" Tidakkah kalian mau aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Maka kami mengatakan, bala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul khafi. Dialah syirik yang samar. Ayyakum ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Yaitu ketika seseorang mendirikan salat, kemudian dia membaguskan salatnya karena ada orang yang memandangnya. Inilah syirik khafi, yaitu riya. Dan riya yang ringan ini atau sedikit ini tidak menghapuskan amal seseorang seluruhnya. Tidak menghapuskan amal seseorang seluruhnya. Dia juga tidak mengeluarkan seseorang dari agama sebagaimana riya yang murni yang menjadikan orang menjadi munafik dan keluar dari Islam. Akan tetapi riya yang ringan, riya yang sedikit ini menjadikan amal yang dimasuki riya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia salat, kemudian dia melakukan riya dalam salatnya, maka salatnya tersebutlah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalil tentang riya yang menunjukkan bahwa riya tersebut adalah dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum munafikin, dan ini telah kita baca tadi, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik tersebut, mereka itu melakukan riya terhadap manusia dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Maksudnya bahwa orang-orang munafik tersebut, mereka memaksudkan dari sholat mereka riya dan sum'ah, agar kaum mukminin menyangka mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah. Mereka adalah orang yang ikhlas, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, karena mereka riya ini, banyak dari mereka yang tidak mengikuti sholat jamaah dalam waktu-waktu yang tidak dilihat manusia pada umumnya. Seperti sholat isya, seperti sholat subuh. Mereka tidak datang untuk melakukan sholat jamaah karena ternyata sholat-sholat mereka yang lain dilakukan mereka dengan cara yang riya. Makanya ketika kemungkinan orang-orang tidak bisa melihat mereka ketika sholat isya dan ketika sholat subuh, mereka tidak datang untuk mengikuti sholat jamaah. Dan ini merupakan riya yang besar ya, riya yang akbar, yang menjadikan seseorang menjadi keluar dari keislamannya dan masuk sebagai orang-orang munafik, dan mereka nantinya berada di jurang neraka yang paling dalam.
قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا مثال من أمثلة الرياء, وهو الرياء في النفقة, ينفق ماله ويبذله للفقراء والمحاويج رياء, ليس طلبا لثواب الله تعالى. والله لا يقبل العمل نفقة أو غيرها إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه.
دليل yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak dengan hartanya karena ria terhadap manusia. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu contoh dari contoh-contoh ria, yaitu ria dalam menafkahkan harta. Dengan dia menafkahkan hartanya, kemudian memberikannya kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan, tapi dia melakukannya dengan tujuan riya, bukan dengan tujuan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tersebut, baik amal tersebut amal menafkahkan harta ataupun amal-amal yang lainnya. Allah tidak menerima amal-amal ibadah kecuali apabila amal-amal ibadah tersebut dilakukan ikhlas hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullahu taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalun nas yuqda alaihi yawm al-qiyamah rajul istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu Allah ni'matahu fa'arafaha faqala fama 'amilta fiha qal qatantu fik hatta istushhidtu qala kadhabt ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم سحب إلى النار رواه مسلم. في هذا الحديث معاشر المستمعين أن الرياء يكون في كل الأعمال الصالحة في الزكاة وفي الجهاد وفي الصلاة وفي طلب العلم وفي الإنفاق والبذل وغيرها. فمن عمل العمل الصالح ليثنى عليه وليمدح عند الناس فإنه لا يحصل عند الله شيئا لأنه ليس لله ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فإذا قدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله. وأما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقول فلان جريء أو يقول فلان عالم أو فلان منفق وتنتهي هذه المدحة بموته ولا يجد عليها ثوابا يوم القيامة بل إنه يلقى في النار يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله ولكنه فعلها ليمدح وليثنى عليه وليقال عنه جريء أو يقال عنه عالم أو يقال عنه مجاهد أو يقال عنه منفق أو نحو ذلك. فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر وذلك للوعيد لفاعله يوم القيامة بأنه يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله العافية والسلامة.
Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang hadis yang menunjukkan bahwa riya merupakan dosa yang besar, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamah." Bahwa orang yang pertama kali disidang pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid. Kemudian dia didatangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika di dunia, maka dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Nikmat tersebut engkau gunakan untuk apa? Maka orang ini mengatakan, aku gunakan untuk berjihad karenamu, untuk berperang karenamu, sehingga aku akhirnya mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah orang ini dengan mengatakan, kadzabta, kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu berjihad perang agar kamu dipuji dengan pujian kamu pemberani, dan pujian tersebut telah dikatakan oleh manusia. Kemudian orang ini pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, diseret dengan wajah di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama. Dia mengajarkan kepada orang-orang, dia juga membaca Al-Quran. Maka orang ini pun didatangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang ini nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu ketika orang ini berada di dunia. Maka orang ini pun mengakui nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Maka orang ini mengatakan, aku gunakan untuk belajar ilmu agama. Kemudian aku pun mengajarkan ilmu agama tersebut kepada orang-orang. Aku juga membaca Al-Quran karenamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan orang ini dengan mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Akan tetapi sebenarnya kamu belajar agama agar kamu dikatakan oleh orang-orang kamu adalah orang yang alim. Ataupun kamu, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan kamu adalah ahli kiraat atau ahli qari. Dan pujian-pujian tersebut telah dikatakan oleh manusia. Maka diperintahkanlah terhadap orang ini agar diseret di atas wajahnya. Kemudian dilemparkan ke neraka. Orang yang ketiga adalah orang yang diluaskan, dilapangkan, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang sangat banyak. Didatangkanlah orang ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya selama di dunia. Maka orang ini pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Dan orang ini pun mengatakan, aku tidak tinggalkan. Aku tidak tinggalkan satupun jalan yang engkau senang bila aku menginfakkan harta tersebut di dalamnya, kecuali aku infakkan harta tersebut di dalamnya untukmu. Maksudnya, dia berinfak di semua jalan kebaikan dan infaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan dia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya, kadzabta, engkau sebenarnya telah berdusta. Sebenarnya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Dan pujian tersebut telah dikatakan untukmu. Kemudian akhirnya orang ini diseret menuju ke neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk atau dalil bahwa riya itu masuk di dalam semua amal-amal yang soleh. Seperti zakat, seperti jihad, seperti sholat, seperti menuntut ilmu, menginfakkan harta, memberikannya kepada orang lain, dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka barang siapa yang melakukan amal soleh agar dipuji atau disanjung oleh manusia, maka amalan tersebut tidak akan mendatangkan apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena amal tersebut dilakukan bukan karena Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan seorang hamba kecuali yang dilakukan ikhlas hanya karenanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang menginginkan pahala akhirat dan dia berusaha dengan usahanya sedang dia dalam keadaan iman. Inilah syarat ya, dia harus beriman, dia juga harus melakukannya karena menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu menjadi amalan yang soleh. Apabila dia melakukan karena manusia, agar dia dikatakan sebagai seorang yang pemberani, seorang yang alim, seorang yang banyak nafkahnya, maka pahalanya akan terhenti pada pujian manusia saja. Dan pujian tersebut nantinya akan terhenti ketika orang-orang tersebut mati. Maka setelah itu dia tidak akan mendapatkan pahala di hari kiamat. Kemudian di hari kiamat nantinya dia akan dilempar ke neraka. Kemudian dia akan dilempar di akhirat nanti ke dalam neraka sebagaimana diterangkan oleh hadis ini. Karena apa? Karena dia tidak mendekatkan diri dengan amal-amal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia malah menginginkan dari amal tersebut agar dipuji oleh orang, agar disanjung oleh orang. Angkat dikatakan bahwa dia adalah orang pemberani, orang yang alim, orang yang mujahid, ahli jihad, orang yang banyak menafkahkan hartanya, ataupun pujian-pujian yang lainnya. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa riya termasuk dari dosa besar. Riya adalah dosa besar karena adanya ancaman khusus bagi mereka yang melakukannya pada hari kiamat. Yaitu ancaman tersebut apa? Dia akan diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan ini.
قال الذهبي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا قالوا له إن ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا وجه من وجوه المرآة، وهو أن يتظاهر الإنسان بأقوال من المدح والتأييد في مقام من المقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر، وهذا من النفاق، لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر، فهو يتزين عند الوالي بالثناء عليه وإذا خرج قال غير ذلك. قال ابن عمر: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. وهذا فيه خطورة الرياء وعقوبة المرائي، وأن العقوبة من جنس العمل، من سمع سمع الله به، إن الله جل وعلا يفضحه يوم القيامة، والمسمع هو الذي يسمع بعمله، والمرائي هو الذي يعمل لأجل رؤية الناس. قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، صححه الحاكم. أي أصغر شرك، أي أصغر، وأما الرياء الخالص فشرك أكبر ناقل من الملة. هذا ولما كان الإنسان محتاج إلى مجاهدة نفسه للخلاص من الرياء والسمعة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى دعاء نافع في هذا الباب. قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأنه قد يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية من الرياء تدخل إلى قلبه ولا يشعر بها، فالعناية بهذا الدعاء نافعة للمسلم ومفيدة في الخلاص من الرياء مع مجاهدة النفس على ذلك. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. وبهذا نصل إلى نهاية ما يتعلق بهذه الكبيرة، والله تعالى أعلم.
Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mendatangkan athar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dahulu beberapa orang datang kepada beliau, kepada Ibn Umar. Mereka mengatakan kepadanya: wahai Ibn Umar, kami biasa masuk kepada para penguasa dan kami mengatakan kepada mereka apa yang tidak kami katakan ketika kami sudah keluar dari mereka. Maka Ibn Umar mengatakan, kami dahulu menganggap perbuatan ini termasuk kemunafikan. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggap perbuatan ini termasuk kemunafikan. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan ini termasuk di antara contoh ya dari perbuatan riya, yaitu dengan menampakkan perkataan dari pujian ataupun sanjungan di suatu keadaan kemudian tidak dikatakan di keadaan yang lainnya, dan ini merupakan kemunafikan karena pada hakikatnya adalah menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Orang tersebut dia menghiasi dirinya di depan penguasa atau depan orang yang mempunyai jabatan dengan memuji, dengan menyanjungnya. Tapi ketika dia keluar, dia mengatakan dengan selain perkataan yang dikatakan tadi. Maka Ibnu Umar mengatakan, kunna na'uddu dzalika nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami menganggap hal itu termasuk kemunafikan. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis yang berikutnya sebagai dalil bahwa riya merupakan dosa besar, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'a Allahu bihi, barang siapa yang memperdengarkan amal-amalnya, melakukan sum'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkannya dengan amal-amalnya juga. Barang siapa yang melakukan, waman yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang melakukan riya, maka Allah akan melakukan riya tersebut terhadapnya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahaya riya dan hukuman orang yang terjatuh dalam perbuatan riya. Bahwa hukuman tersebut nantinya akan sama dengan perbuatannya. Orang yang sum'ah, maka Allah akan melakukan sum'ah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya di hari kiamat nanti. Dan orang yang melakukan sum'ah adalah orang yang memperdengarkan amalnya. Sedangkan orang yang melakukan riya adalah orang yang ingin dilihat oleh orang lain dalam beramal saleh. Hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Dzahabi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-yasiru minar riya isyirkun, bahwa riya yang ringan, yang sedikit adalah merupakan kesyirikan. Hadis disahihkan oleh Al-Hakim. Maksud dari kesyirikan di sini adalah syirik asghar, bukan syirik yang besar. Adapun riya yang murni adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari Islam. Dan inilah keterangan-keterangan tentang riya. Ketika kebutuhan seseorang terhadap sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari riya ini, riya dan sum'ah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya sangat butuh untuk suatu doa yang bisa menyelamatkan mereka dari riya dan sum'ah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka untuk berdoa dengan doa yang sangat bermanfaat di dalam bab ini. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan pada kalian itu lebih samar daripada jejak-jejak semut. Semut ternyata sangat kecil, jejaknya juga lebih samar dari semutnya. Rasulullah mengatakan, syirik pada kalian itu lebih samar daripada jejak-jejak semut. Maka Abu Bakar mengatakan, bukankah kesyirikan itu hanya menjadikan atau menyamakan Allah dengan sesembahan yang lainnya? Bukankah kesyirikan itu hanya menyamakan Allah dengan sesembahan yang lainnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi zat walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin naml, sungguh kesyirikan itu lebih samar daripada jejak semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa katsiruhu, tidakkah kamu mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang bila kamu mengatakannya maka riya akan kesyirikan tersebut akan hilang darimu, baik itu banyak ataupun sedikit. Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepadamu tentang kesyirikan yang tidak aku ketahui. Karena apa? Karena kadang ya akan menyusup ke hati seseorang sesuatu yang samar dari riya. Dia masuk ke dalam hati seseorang dan seseorang tersebut tidak menyadarinya. Makanya doa ini sangat penting ya. Doa ini sangat penting bagi orang yang muslim dan akan sangat bermanfaat dalam menyelamatkan seseorang dari riya, tentunya dengan usaha untuk menjauhkan hati dari perasaan riya. Berusaha untuk menjauhkan hati dari perasaan riya, kemudian berdoa dengan doa ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati innaha taqallaba 'alayya. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Tidak ada sesuatu yang saya obati atau saya usahakan untuk baik lebih berat daripada niatku, karena dia akan berubah-ubah di hatiku. Dengan demikian berakhir keterangan tentang dosa riya ini, dan saya tutup dengan salawat dan salam. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.